De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Moi bons días a todos e a todas. Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, neste luns, no que estamos xa 9 de xaneiro de 2017. Vayas acostumbrando, porque aínda hai quen pon aí o pé do papel 2016. No, ese xa pasou. Estamos no 2017. Estamos a día 9. Xa pasaron as festas do Nadal. Xa pasaron os Reis. Que, por certo, bueno, es que viñeron por aquí. Viñeron os Reis... por aí, por algún... Por aquí sei que pintaron hasta un concelleiro de negro, pero bueno, esa é outra historia. Viñeron os Reis, claro, alguén dixo, como non van vir? Escapaban do norte de Europa, que pelaban de frío, e viñeron todos pa aquí, pa Península Ibérica. Por aí parece que aínda íbamos, a pesar de que facía frío, pois bueno, que íbamos salvando a situación, non? Que porque por aí arriba, amigo meu, por aí arriba, isto, a cousa non é de broma, eh? Temperaturas de ata 30 graus baixo cero se registraron pois en Polonia ou en Rusia, por aí. En Italia tamén caía do seu, en Grecia máis do mesmo, así que hai por aí unha ola de frío tremenda. Por certo, unha noticia que xa me parecía a min que tardaba en vir. A AEMET, a Axencia Estatal de Meteoroloxía, destaca o déficit de precipitacións en Galicia, amigos. Sabedes que a chuvia acumulada no primeiro trimestre do ano hidrolóxico dende 1 de outubro non chega nen á metade do seu valor normal en esta época do ano? Empezad a preocuparvos. Bueno, non tanto, que mañá se chove. A mellor non é para preocuparse moito, porque mañá creo que se chove. Pero tamén que xa a cousa empezaba a ser preocupante. Non o digo eu, digo a AEMET, que é a Axencia Estatal de Meteoroloxía, que é unha xente moi seria. Din que eso, que a chuvia acumulada no primeiro trimestre do ano, ríome porque se irán pares, que non sei que ten con eso, ten unha teima comigo. Bueno, que no primeiro trimestre hidrolóxico do ano, é dicir, a chuvia acumulada dende 1 de outubro non chega nin á metade do seu valor nesta época do ano. En fin, que como lles decía, que pasaron os Reis, que houbo, contáronme que Mera tiveron que, bueno, en fin, en Mera pintaron de negro a un concelleiro, para ser máis, en fin, máis precisos, o concelleiro responsable de comunicación aquí en Oleiros, a Pablo Cibeira. Por certo, sei que moi negro iba negro. En fin, bueno, tamén me contou un paxariño que o acento parecía, eu que sei, decía, bueno, pois devía ser un negro de alá de, pois non sei, de Timor-Leste ou algo así, non? Tiña así medio acento portugués, decían. Bueno, que dicía os nenos aí, que tal, bueno. Bueno, pois nada, que, en fin, din por aí como se non houbera negros dos naturales, non? En Iñás recurriron a un, bueno, pois a un que dos que venden nos semáforos cousas, pois propuxeronllo. E o home encantou, aceptou encantado, sei que. Foi aí con toda naturalidade, pois vestiu de rei negro. Bueno, en fin, que as cabalgatas, os reis viñeron, os nenos son os que foron, son os protagonistas nestes días, porque os maiores, home, non sei, ustedes, a min non crean que foron alá moi desprendidos, os reites, non crean que, no meu caso, eu falo por min, cada quen falará por si mesmo, non? Pero, en fin, os nenos, sí, os nenos pequenos e as nenas, pois, son os protagonistas nestas datas que... Por aquí agora, aquí somos moi listos. Isto reciben en Papá Noel e nos Reis, aí por todos os lados, que aquí así da gusto, que din algúns. En fin, e comezaron as rebaixas, así que se lles quedou algún forricallo, pois xa saben, teñen onde empregalo, porque por aí hai ofertas varias para gastar os poucos aforriños que lles quedaron, se que quedaron algúns. Tamén lles digo outra cousa, para que esteñan tranquilos, non? Por si había algunha intranquilidade, con respecto a esa sentenza do, da, da, des, da, do Tribunal de Justicia Europeo, que di que os bancos, en fin, teñen que devolver as cláusulas solo abusivas desde o primeiro día en que se firmaron e non desde, en fin, cando dixo o Tribunal Supremo Español e todo eso. Entonces había unha certa preocupación que decía, isto vai costar a banca, que manda truco, vai costar a banca, non, eso cobraron os demais. É dicir, limparon yo, por utilizar unha expresión así suave, en fin, coloquial, non, limparon yo pola porta de atrás, en fin, aos seus clientes. O sea que, por tanto, non van a ter que devolver nada, van a ter que devolver en fin, o que es, do que se apropiaron indebidamente, por entendernos. Bueno, pero digo, por si están intranquilos, porque había quen, había algúns medios de comunicación que decía, eso vai supoñer ya a banca un problema, va, porque claro, ahora ven esta historia que ahora que estaban recuperando. Bueno, pues non se preocupen, o goberno planea salvar aos bancos deste calixón sin saída das cláusulas solo. É un titular que leo hoxe en Público, así que haxa tranquilidade, que algúns poden facer facturadas sin temor a que lles pase nada, porque en todo caso, se hai que pagar, pagaremos todos, como sempre. Ah, en fin, así comenzamos este 9 de Xaneiro. Comenzamos así esta outra mirada do 9 de Xaneiro, esta casi casi, ou sin casi, a outra mirada, a primeira outra mirada, pois do ano 17, do 2017. Como sempre, de novo, cos saúdos para todos e todas vostedes, e tamén cos saúdos para Parisares, que se ocupa, como sempre, dos controis técnicos, igual que o ano pasado, e tamén, pois, comparte micrófono neste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, 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 moi bo día.
Hai déficit hidrolóxico, que lo sepas, eh?
Bueno, bueno, vale, bueno, vale. No, no, claro, e se ti analizas, pois, o dos, bueno, os dous primeiros días de agosto, bueno, tamén hai déficit hidrolóxico.
Estamos llegando.
Pero mira, meu, o inverno acaba de empezar, eh?
Bueno.
Pois é, o inverno comeza o 21 de decembro.
Sí.
Pois sí, hasta que alguén diga o contrario, comeza o 21 de decembro. Dállete un po' tempo.
Bueno.
Xa verás, mañán seguro que xa non hai déficit hidrolóxico. Xa verás.
Bueno, ya empeza a chover.
E ademais, como...
Pou, tampouco non crees que veñen así grandes temporales de... Non, unha cosa así liviana.
Bueno, bueno, falta fai. Bueno. Depois, claro, te estranas de que os reis contigo non foron así moita cousa. Home, despois de desexar auga todo ano, que querías, meu? Normal. O que, bah, o que me estrana que non te trouxeran, vamos, carbóns aí como a, bah, as minas do, do Potosí, algo así, o...
De carbóns tampouco, eh?
Carbóns, pues, sí, daquele de fuches afortunado, porque bah, vamos, con todo o desexo que tes que nos chegue auga, ainda te veche sorte, meu.
Bueno, isto... Oxe, sabes quen está de santo?
Pois, non.
Non sabes, se non te conto, non, claro.
Non.
Estás desexoso de sabelo, supoño.
Non vivo en mí.
Oxe, San Eulogio... De Córdoba.
Pero de Córdoba.
Sí.
Ah,
de Córdoba.
Pues nada.
Non sei se de Córdoba aquí, se de Córdoba da de Argentina, se de, non sei,
bueno,
pero é San Eulogio de Córdoba.
Nos damos os parabéns a todos os eulogios, pensexen de Córdoba, de Porriño,
de onde queiran ser.
Ou de Deixo,
o
da igual.
De Cadre, exacto.
Exacto. Non vamos facer distingo ningún.
Bueno, queres que che conte como ven o tempo? Hai cambios, eh?
No, no, debe de haber, porque te vexo moi ledo, te vexo moi contento, e daquela, pois, pues, pues nada,
bueno,
seguro.
Pues, conto vos a todos agora como ven o tempo.
Pois pues veña, imos.
Yo te a ti moi ledo, con, en fin, moi así, pois, pues, que sepas que,
polo de agora,
que sepan que a partir do mediodía, di a predición de Meteo Galicia, irán, sí, entrando nubes polo litoral norte, e xa pola noite os ceos cubriránse e empezarán os orballos polo terzo norte. Hai cambio de tempo á vista, vale? Acabouse as festas, acabouse tal, e agora empeza,
bueno,
pois xa...
Non pasa nada.
Eso.
Non pasa nada.
Cambio
nos deixaron disfrutar, pois nada. Se ten que chover, que chova.
Cambio de tempo con eses orballos que empezarán xa polo terzo norte esta noite, con temperaturas que se manteñen sen cambios significativos, se acaso lixeiros ascensos das temperaturas, non baixear xa, abandonaremos esas, abandonaremos as xiadas, o vento moi frouxo de dirección variable pola mañá, quedará moderado do noroeste ao final do día. Eso hoxe, mañá martes, estaremos, disque, nunha zona de transición entre o anticiclón de Azores e as borrascas que se sitúan no continente europeo, que nos deixa un corredor de ventos do norte, ventos que traen moita nube e moita humidade. Así que teremos unha xornada de martes xa con ceos cubertos durante todo o día e con precipitacións febles e intermitentes que serán máis frecuentes na metade norte. Temperaturas mínimas en ascenso moderado, e xa non agardamos mañá xeadas. As máximas sufren un lixeiro descenso, o vento moderado de compoñente norte. E tampouco haberá cambios moi significativos para o mércores con respecto ao martes, e por tanto seguiremos o réxime de ventos do norte, ventos que traen humidade, ceos cubertos, chuvias de carácter feble e intermitente, máis frecuentes polo tercio norte, e temperaturas sen cambios. Vento frouxo de compoñente norte. E o xoves sigue está, o tempo sigue marcado polo predominio dos ventos de compoñente norte, con ambiente de nubes e de alta humidade, con ceos cubertos en xeral, con chuvias pero xa pouco cuantiosas nesa xornada, máis probables no tercio norte, con temperaturas que se manteñen sen cambios ou sufren lixeiros descensos. Falamos xa do xoves. E vento frouxo e de compoñente norte. Pois eso, como decía París, o inverno empezou o 21 de decembro, acaba como quen di de empezar, e traenos chuvias xa, o cambio de ano, o remate das festas, para ser máis exactos, traenos xa as primeiras chuvias, non moi cuantiosas, pero chuvias a fin de cabo.
Pois nada, que van ser a ledicia aquí dos propios estranos, non? Pece chover para que os grelos medren, que temos aí o entroido, volta de esquina, eh?
Ay, sí, hay que, sí, amigo, es verdad, sí, como que ahí cuando te das cuenta, esto remata o Nadal, empieza, estamos siempre de comilona, aquí es, no sé cómo nos arreglamos.
Siempre, sí, en algunos lares ando siempre de festa, ¿no? Disque que sí,
sí.
Y aquí siempre estamos de comilona.
Siempre de comilona, es verdad.
Yo no sé.
Bueno, pois, dito isto, si queres, falamos da actualidade.
Veña,
polo menos imos. Da actualidade que reflexen os papeles.
Imos a lo.
Xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pois imos logo con ese repaso a actualidade. A actualidade, como digo, que reflexan os periódicos nas súas portadas digitais, os periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz. Este diario destaca que Galicia penaliza a sucesión de empresas fronte a rexións que favorecen a súa continuidade. As diferencias de criterio entre comunidades autónomas xeneran a veces un agravio comparativo, a xuízo dos expertos. Margarita Hermo, que é a directora da Asociación da Empresa Familiar de Galicia, destaca, di en La Voz, que algunha empresa trasladou a súa sede fora da comunidade galega. Reclama, di que o imposto de sucesións é un imposto inxusto e reclama unha vía para favorecer a actividade empresarial. Lemos tamén en La Voz que Xustiza busca unha alternativa extraxudicial para os afectados das cláusulas solo. O Banco de España estima que 1,5 millóns de personas poderían acudir aos tribunales para reclamar o diñeiro que perderon. Intenta rolar a tres gardas civiles e é detido en Ferrol, outro dos titulares de La Voz, tras un disparo ao aire. Anticorrupción pide 4 anos de cárcere para Miguel Blesa polo sobresoldos en Caja Madrid. En La Voz fala ademais de que o anticiclón dos Azores evita que a onda de frío de Europa chegue a Galicia. As heladas fan que as diferencias entre mínimas e máximas na comunidade sexan de casi 30 graus, porque pola noite ou na madrugada, debido ás xeadas, baixan moito, en algúns puntos baixaban moito as temperaturas, pero polo día, nas horas centrais do día, sobre todo, había que ver onte, al fin, algunhas terrazas cheas de xente, pois, en fin, que aproveitan eses raios de sol do mes de xaneiro. Seguimos con La Voz, seguimos cos titulares deste diario na súa portada digital. A imaxe de Pablo Iglesias desplómase, di, 3 anos despois de entrar en política. Di La Voz que Pablo Iglesias é xa o segundo líder peor valorado, segundo revelan as enquisas. Saben quen é o primeiro, non? Mariano Rajoy. Eso non o di La Voz así en titulares, hai que lerse toda a noticia, pero di que Pablo Iglesias é o segundo líder peor valorado, segundo as enquisas. O primeiro líder, o líder peor valorado é Mariano Rajoy. Destaca tamén este diario que Fomento descarta privatizar portos do Estado. A rede de portos públicos pechou en 2016 con un beneficio de 217 millóns de euros, un 8% máis, e con ingresos de 1.060 millóns tras lograr un novo récord en tráfico de mercadorías e pasaxeiros. Toido, o que sucedeu en Berlín aquí non pode suceder, di o ministro do Interior, que sinalou que hai que hoxe, sinalou hoxe que os dous presuntos yihadistas detidos en Moratalaz non planeaban ningún atentado nin inminente nin remoto. Maillo, que temos que facer con Trillo? Sacalo de España e mandalo a Perejil? Pregúntase. Maillo é o vicesecretario de organización do PP que defendeu que o exministro de Defensa poida recuperar a súa plaza de funcionario precisamente no Consello de Estado, que foi o mismo que o responsabiliza o goberno español, por tanto, do que ele era ministro de Defensa nese momento da traxedia do Jack 42. Detido en Sevilla un xoven de 20 anos por acosar a menores en internet, e outro dos titulares en La Voz. Tamén di este diario que o Hospital Móvil dos Sergas realizou en só un ano 85 cirurxías e 1.800 consultas, e que ao menos hai 4 mortos e 15 feridos nun ataque con un camión en Xerusalén que se produciu onte. Tamén que críticos de Podemos rexistran un partido para preservalo das alianzas coas mareas, destaca tamén ese diario. En clave local, o Faro de Oza, un edificio de 102 anos abandonado e obxecto de desexo, di. Tras o cambio de usos de sanitario social, o clube O Puntal e a Asociación Vecinal Los Castros queren xestionar este edificio centenario, un edificio de 102 anos, o edificio do Faro de Oza. Bueno, pues hasta aquí os titulares, ou algúns dos titulares na portada do diario La Voz de Galicia. Agora Paris Ares achéganos tamén algúns dos titulares que leva a portada a edición digital de La Opinión da Coruña.
Pois no xornal Opinión da Coruña, na súa edición digital, titula de entrada que o ADIF analiza como integrar na súa rede o tren a Langosteira. Tamén que Galicia é a cuarta autonomía que máis gasta en atención sanitaria a vítimas de tráfico, que houve 6 mortos en accidentes en Galicia durante as Navidades, o Nadal. Tamén que La La Land arrasa nos Globos de Ouro con 7 premios. Se sabes que son antesala dos Oscars, e nada, se foi a gala en Los Ángeles hai pouco. Tamén que a EMET destaca o déficit de precipitacións en Galicia, que te antes sinalabas con fonda preocupación. Tamén que os pongo os mellores e os peores vestidos dos Globos de Ouro en relación a outro título.
Tamén é moi importante.
Moi importante, sí, sí, o da alfombra, sabe, vermella e os modeliños que non quede. Despois, que intensa onda de frío deixa máis de 20 mortos en Europa, outro dos titulares, que concellos da área seguen sen cumplir a lei de transparencia que entrou en vigor hai un ano, outro dos tamén dos titulares de La Opinión, o parrote en horas baixas, outro titular, gran afluencia ás zonas comerciais no primeiro fin de semana de rebaixas, unha comarca de contrastes informativos, outro dos titulares, e por último, que físicos alertan de que cambiar o uso horario de España sería un disparate, ou seja, que din que estamos moi ben tal cual como estamos.
Estamos moi ben como estamos. Bueno, pues nada. Ya sabes que hai opinións para todos sobre esta cuestión.
Vamos, sobre esto y vamos, y a selección española, quen seleccionarías ti, outro, ou demais alá. Vamos, esos son temas universais.
Complicado que nos cheguemos a opinión de acordo, ¿no? Y además, cada un temos a nosa propia receta.
Sí, por supuesto. Bueno,
pues sobre os usos horarios non nos vamos a poñer de acordo, polo tanto, cada quen seguirá pensando o que queira pensar, eso tamén en función da época do ano e de como, en fin, de como lleva ya unha historia, ¿no? Porque eso tamén influí.
Así é.
Imos coa outra portada, a del Ideal Gallego. Este diario coruñés destaca que o consorcio da Cidade Bella demanda que o comercio, perdón, da Cidade Bella demanda un consorcio para rehabilitar o barrio. As reivindicacións dos empresarios para o 2017 son moitas, pero quizá unha das máis destacadas polo seu trasfondo é a da Asociación de Comerciantes da Cidade Bella, a de Aceca. Tamén, xa en clave internacional, di este diario que Donald Trump acepta agora que Rusia hackeou os ordenadores do partido da súa rival política. O presidente electo estadounidense aceptou as conclusións alcanzadas polos servizos de inteligencia nacionais sobre unha posible inxerencia rusa nas eleccións estadounidenses e podría tomar medidas de represalia nun futuro. Máis da metade dos fogares ocupan os solteiros ou parellas sin fillos e outro dos titulares. A Estrela de Oriente e o Globo de Betanzos titula tamén El Ideal e di que en Belén ou no Belén de Betanzos asoman o Templo de Xerusalén e o Herodium, pero tamén Picachá e a Torre de Santo Domingo. Por o Belén de Betanzos desfilaron pois Jesús, José e María, Melchor, Gaspar e Baltasar, en fin, toda a recua propia destas datas. En El Ideal vemos tamén que Rusulo Sistiaga celebra que os presos de ETA obteñan xa o dereito a decidir. En Comú, En Marea e Izquierda Unida mantéñense a marxe, di este diario, da pelea interna de Podemos. E por último, que o anticiclón divide os coruñeses entre pasear ao sol e ir ás rebaixas. Ben, e agora é o momento de achegarnos ata a Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe con Rogelio Galán. Rogelio, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Temos algunha incidencia que destacar?
Pois, afortunadamente, pois, sí, por reseñar un par de contiñas, sí. Pero, bueno, estuvo todo en xeral, todas...
Nada grave, ¿no?
Bastante tranquilo. Uh-huh. Que podemos destacar así desta última fin de semana foi que se atenderon un accidente de tráfico aquí na Avenida Ramón Núñez Montero, de Oleiros, na que se vieron implicados un turismo e un cuadriciclo lixeiro destos, pero bueno, que non houve que lamentar máis que os daños propios nos vehículos, salindo un peor parado o cuadriciclo, que claro, tuvo que ser remolcado despois por un guindastre. Eso foi o sábado pola tarde. Onte, pola mañán, pois tamén se atende outro pequeno accidente de tráfico na rúa Viñas de Babilonia, no que estuveron implicados dous vehículos con daños bastante pequenos nos dous. Tamén se tuvo que mediar un conflito aí entre dúas persoas na zona de Aguarrío a causa de unha pelexa polos cas que levaba cada un deles. Uh-huh. Ao parecer un deles iba suelto e, bueno, atacou outro e houve así un pequeno problema, pero que non chegou a maiores. Isto uh-huh. foi así o máis destacable. Todo moi tranquilo.
Bueno, pois pues nada, que siga a tranquilidade logo. Vale. Gracias, Rogelio. Bo día e bo servizo.
Bo día.
Bueno, pois ao marxe deses accidentes de tráfico, afortunadamente, en fin, non afortunadamente, só con danos materiais, digo que xa é abondo, supoño que a quen lle toca reparalos, pero digo afortunadamente sin danos persoais, pois se acaso destacable ese conflicto entre particulares, entre dos particulares, ao parecer por conflicto de cans, non? Ambos os dous paseaban cans, bueno, un deles iba solto, parece que en fin, atacou outro bueno, este tipo de cousas. Nada, afortunadamente, demasiado reseñable. Estamos xa casi nas 12:30 do mediodía. Aproveito aínda que nos quedan menos de ese minuto para rematar, pois para falarles tamén de algúns dos titulares do Sermos Galiza, do periódico digital galego. Casi non hai cómic infantil que teña como protagonista unha rapaza, di Alfonso Barreiro, que vende publicar Coruxa, a voz de Azazel, e o seu primeiro cómic. Retranca Editora foi a responsable da edición do libro, despois de que gañara en 2015 o premio de fin de curso da primeira promoción do curso profesional de banda deseñada de O Garaxe Hermético. O cómic cheo de cores, espíritus, animais, maxia, amizade e referencias a Galicia, aos seus contornos e tradicións, di. Destaca o Sermos tamén que Martiño Noriega aboga por desarmar as posicións de parte no seo de En Marea, e que o discurso de Mújica é casi unha receita máxica para a vida diaria. É outro dos titulares do Sermos. La Land supera o récord histórico de alguén voou sobre o Niño do Cuco nos Globos de Ouro. É outro dos titulares deste diario digital galego. E con isto, pois, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Oxe, os luns, comezamos a segunda parte coa reflexión, xa saben, de Nano García, con esa especie de tertulia diferente, a ver si me cambian a si me cambian a sintonía este ano, porque dame un certo repelús esa entrada con música do nodo. En fin, imos co boletín, volvemos de seguida con Nano García.